Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang sesyon sa linggo ng umaga ng 188 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa huling araw, na may mga tagapagsalitang pinili mula sa General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay inilalaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programing ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning,
umagang ito ng Easter, binabati namin kayo sa sesyon sa linggo ng umaga sa 188 taunang pangkalahatang kumperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Mauling Araw. Kamanghamanghang magtipon sa malagang araw na ito na ginugunita at pinagdiriwang natin ang pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ipinapaabot namin ang aming pagbati sa inyo na nakilalahok sa mga kaganapang ito sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg kasama sina Clay Christensen at Richard Elliott sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pagkanta ng On This Day of Joy and Gladness. At kakantahin tayo ngayon ng Si Kristo Ngayon na Buhay. Pagkatapos ay mag-aalin ng pamugad na panalangin si Elder Mark S. Mark Palmer ng 70 at kakanta ang koro ng Isinugo Kanyang Anak.
Sons of men. Father in heaven,
Ama namin nasa langit, sa pagtitipon namin ito ng Easter Sabbath morning, nagpapasalamat kami sa inyong anak, sa kanyang perpektong halimbawa, para sa kanyang pagbabayad sa lasan. At sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat kami na magkaroon kami ng pagkakataon na itaas ang aming kamay upang ipakita ang aming suporta sa aming propeta at sa kanyang mga kasama. Palakasin niyo po sana sila at mapagpatuloy ang paggabay sa simbahan na ito. At maramdaman namin ang lubusang makasama ang Espiritu Santo sa konferensyang ito. At maramdaman namin ang dapat namin gawin para mas maging mabuting disipulo ni Jesucristo. At itong aming dasal, iniiwan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ikalulugod natin ngayon makinig kay Elder Larry Y. Wilson ng 70. Susundan siya ni Sister Reina Isabel Aburto, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos ay magsasalita sa atin sina Elder Massimo De Feo at Elder Claudio De Civic ng 70.
Sa linggong ito ng pagkabuhay, natuon ang ating isipan sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo at sa libingang walang laman na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng sumasampalataya sa tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Alala ko gaya ni Apostol Pablo na ang Diyos na bumuhay na mag-uli kay Kristo sa mga patay ay magbigay buhay rin naman siya sa ating mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa atin. Ang ibig sabihin ng quicken ay bubuhayin. Tulad ng pagbuhay ni Kristo sa ating katawan pagkatapos ng pisikal na kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Tayo rin ay magbibigay buhay o bubuhayin niya muli mula sa espiritual na kamatayan. Sa aklat ni Moises, nababasa natin ang tungkol kay Adan na dumanas ng ganitong uri ng pagbuhay. Si Adan ay nabinyagan at ang Espiritu ng Diyos ay napasa kanya. At sa gayon siya ay sinilang sa Espiritu at nabuhay ang panloob na pagkatao. Napakagandang kaloob na ibinibigay sa mga sumasampalataya kay Hesukristo. Ang kaloob na yan ay ang banal na Espiritu na nagbibigay sa atin na tinatawag sa bagong tipan na buhay na kay Kristo. Ngunit, kung minsan ba ay binabaliwala natin ang kaloob na yan? Mga kapatid, isang pambihirang pribilehyo na matanggap ang banal na Espiritu bilang ating patnubay na ipinakita sa mga sumusunod na kwento. Noong Korean War, si Ensign Frank Blair ay naglingkod sa isang barko na nagpapadala ng mga hukbo na naka-base sa Japan. Hindi malaki ang barkong ito para magkaroon ng chaplain. Kaya't hiniling ng kapitan kay Brother Blair na siya muna ang tumayong pansamantalang chaplain. Dahil nakita niya na matibay ang pananampalataya at prinsipyo ng binatang ito at respetado siya ng lahat ng tripulante. Isinulat ni Ensign Blair, "Hinugupit ng malakas na unos ang aming barko. Ang mga alon ay mga 45 talampakan ang taas. Ako ang nagbabantay noon. Nang tumigil sa pag-andar ang isa ng aming tatlong makina at nalaman namin na nagkaroon ng bitak sa gitna ng barko. Dalawang makina na lang ang natitira sa amin. Isa sa mga ito ay mahina na ang pag-andar. Nanganganib kami." Tinapos ni Ensign Blair ang kanyang pagbabantay at papahiga na nang kumatok ang kapitan sa pintuan niya. Hiniling niya, "Maaari bang magdasal ka para sa barkong ito?" Mangyari pa, pumayag si Ensign Blair. Sa pagkakataong iyon, maaaring ang idasal lang ni Ensign Blair ay, "Ama sa langit, tulungan po ninyo ang aming barko at iligtas po niyo kami." At matutulog na. Sa halip, nagdasal siya na malaman kung may magagawa pa siya na makatulong para matiyak na ligtas ang barko. Bilang tugon sa panalangin ni Brother Blair, hinikayat siya ng Espiritu Santo na pumunta kung saan naroon ang kapitan. Kausapin ito at mag-usisa. Nalaman niya na inaalam ng kapitan kung gaano kabilis ang itatakbo ng natitirang mga makina. Bumalik si Ensign Blair sa kanyang cabin upang muling manalangin. Nagdasal siya, "Ano po ang maaari kong gawin para makatulong sa paglutas ng problema sa mga makina?" Bilang tugon, ibinulong ng Espiritu Santo na kailangan niya maglakad sa paligid ng barko at magmasid para may makuha pa siyang impormasyon. Muli siyang bumalik sa kapitan at humingi ng pahintulot na malibot ang buong kubyerta. Pagkatapos, nakatali ng lubid ng baywang, niragasan niya ang unos. Tumayo siya sa pinakadulong bahagi ng barko at tiningnan niya ang napakalaking helice nang lumitaw ito. Isa na lang ang maayos na umaandar at napakabilis ng pag-ikot nito. Pagkatapos niyang tingnan ang mga ito, muling nagdasal sa Ensign Blair. Ang malinaw na sagot ay napipwersa na ng todo ang natitirang maayos na makina at kailangan pabagalin. Kaya't bumalik siya sa kapitan at iyon ang iminungkahi. Nagulat ang kapitan at sinabi sa kanya na kabaliktaran ang sinabi ng inhinyero. Napabilisin nila ang takbo ng maayos na makina para makahalagpas sa unos. Gayunpaman, ipinasya ng kapitan na sundin ang mungkahi ni Ensign Blair at pinaandar ng mabagal ang makina. Sa bubukang liwayway, ligtas nang naglalayag ang barko sa payapang karagatan. Makalipas ang 2 oras, ang maayos na makina hindi na umandar. Gamit ang mahinang enerhiya ng natitirang makina, mabagal na nakarating sa daungan ng barko. Sinabi ng kapitan kay Ensign Blair, kung hindi natin pinabagal ang pag-andar ng makina, baka tumigil na ito sa gitna ng unos. Kung wala ang makina ngayon, walang paraan para mapaandar natin ito. Baka mapahalang ang barko sa mga alon, mapataob at lumabog. Nagpasalamat ang kapitan sa batang opisyal na LDS at sinabing naniniwala siya na ang pagsunod sa espiritual na impresyon ni Ensign Blair ang nagligtas sa barko at sa buhay ng mga tripulante. Ang kwentong ito ay talagang kamangha-mangha. Bagamat maaaring hindi natin maranasan ng ganitong matinding pangyayari, ang kwentong ito ay naglalaman ng mahalagang alituntunin tungkol sa paraan kung paan natin maaaring matanggap ng madalas ang patnubay ng Espiritu. Una, kapag tungkol sa paghahayag, dapat nating ayusin at itugma ang ating receiver sa frequency ng langit. Si Ensign Blair ay namuhay ng malinis at tapat. Kung hindi siya naging masunurin, hindi siya magkakaroon ng espiritual na kumpiyansa na kailangan para magdasal tulad na ginawa niya at makaligtas ng patnubay. Dapat pagsikapan ng bawat isa sa atin na iayon ang ating buhay sa mga kautosan ng Diyos upang mapatnubayan niya tayo. Kung minsan hindi natin narinig ang pahiwatig ng langit dahil hindi tayo karapat-dapat, pagsisisi at pagsunod ang paraan para magkaroon tayo muli ng malinaw na komunikasyon. Ang salitang magsisi sa lumang tipan ay nangangahulugang talikuran o talikdan. Kapag nadaman nyo na malayo kayo sa Diyos, ang kailangan lang ay tumalikod at harapin ng Diyos. At makikita ninyo siya na naghihintay sa inyo. Nais niyang patnubayan kayo at kailangan lang ninyo magdasal para matanggap muli ang patnubay na iyon. Pangalawa, hindi lang basta hiniling ni Ensign Blair sa Panginoon na lutasin ng problema. Itanong niya kung ano yung pwede niya pang magawa. Tulad nito, maaari nating itanong, Panginoon, ano pa ang kailangan kong gawin para maging solusyon? Sa halip na isa-isay ng ating problema at humingi ng dapat tayong maghanap ng mas aktibong paraan para matanggap ang tulong ng Panginoon at kumilos ayon sa patnubay ng Espiritu. May pangatlong mahalagang aral sa kwento ni Ensign Blair. Makapagdarasal ba si Ensign Blair ng may gayong katiyakan kung hindi siya nakatanggap ng patnubay mula sa Espiritu? Ang pagdating ng unos ay hindi oras para hingin ang kaloob ng Espiritu Santo at isipin kung paano ito gagamitin. Malinaw na may sinusunod na huwara ng binatang ito, maraming beses niya ginawa pa noon, pati ang kanyang paglilingkod bilang full-time missionary. Kailangan natin ang patnubay na banal na Espiritu sa panahong payapa ang karagatan upang malinaw nating marinig ang kanyang tinig sa gitna ng unos. Inaakala natin, gayunman, ang banal na kasulatang ito ang nagbibigay sa ilang unang missionary noon na humiling kay Joseph Smith na humingi ng paghahayag. Maaring sa naunang talata, inuutos sa kanila ng Panginoon na pumunta sa kanilang mission habang sila ay magsasanggunian sa kanilang sarili at sa akin. Nais ng mga missionary na ito ng isang particular na paghahayag tungkol sa gagawin nilang paglalakbay. Hindi pa nila natutunan na maaari silang mismong magtanong tungkol sa mga personal na bagay. Ang tawag ng Diyos dito ay katamaran. Ang mga unang miyembro ng simbahan noon marahil ay labis na nasabik sa pagkakaroon ng totoong propeta, kaya't muntik na nilang hindi matutunan tumanggap ng paghahayag para sa kanilang sarili. Ang pagiging self-reliant sa spiritual ay pagkaroon ng kakayahang marinig ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu para sa sariling buhay na isang tao. Pinayuan ni Alma ang kanyang anak na makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gagawin. Ang mamuhay sa ganitong paraan na madalas ay tinatawag nating pamumuhay ng may espiritu ay isang napakagandang pribilehyo Nagdudulot ito ng kapanatagan at katiyakan, ganun din ang mga bunga ng Espiritu tulad ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Ang kakayahan ni Ensign Blair na makatanggap ng paghahayag ay nagligtas sa kanya at sa kanyang kasama mula sa unos. Iba pang mga uri ng unos ang nangagagalit ngayon. Ang talinghaga sa aklat ni Mormon tungkol sa punong kahoy ng buhay ay nagbigay ng magandang paglalarawan kung paano espiritual na maliligtas sa mundong ito na puno ng kasamaan. Ikinuwento sa panaginip na ito ang biglang paglitaw ng abo-abong kadiliman. Habang pinagninilayan ko ang senaryong ito, nakita ko sa aking isipan ang napakaraming tao na tumatahak sa landas na yan. Ang ilan ay mahigpit na nakahawak sa gabay na bakal. Ngunit ang ilan ay sumusunod lamang sa yapak ng ibang nauuna sa kanila. Ang huling paraang ito ay hindi gaanong pinag-iisipan o pinagsikapan. Ginagawa at iniisip lang ninyo ang ginagawa at ang iba. Ngunit ang mga unos ng panlinlang at ng abo-abo ng kasinungalingan ay dumarating ng walang babala. Sa ganito mga sitwasyon, nakasalalay sa pagiging pamilyar sa tinig ng Espiritu ang inyong buhay at kamatayan. Ang napakagandang pangako ni Nephi ay, sino man ang makikinig sa salita ng Diyos at may pit na kakapit dito, kailanman ay hindi masasawi. Ni ang mga tukso o nag-aapoy ng sibat ng kaaway ay makakapanaig sa kanila tungo sa pagkabulag upang akayin sila sa pagkalipod. Ang pagsunod sa ipak ng mga tao sa naunahan ninyo ay hindi sapat. Hindi maaaring gawin at isipin lang natin ang ginagawa at nisip ng iba. Dapat tayong mamuhay ng may patnubay. Kinakailangang nakakapit ang sariling kamay sa gabay na bakal. Pagkatapos ay makakasabi natin sa Panginoon na may kumpiyansa, ngunit magpakumbaba, nalaman na akayan niya tayo sa kamay at bibigyan tayo ng kasagutan sa ating panalangin. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang isa sa napakagandang nilikha sa mundo ay ang monarch butterfly. Sa pagpunta namin sa Mexico para ipagdiwang Pasko kasama ng pamilya ng aking asawa, pumunta kami sa isang butterfly sanctuary kung saan milyong-milyong monarch butterfly ang naroon para palipasin ang taglamig. Napakagandang pagmasdan ito at isipin ang halimbawa ng pagkakaisa at pagsunod sa banal na mga batas na ipinakita ng mga nilikha ng Diyos. Ang mga monarch butterfly ay mahusay na navigator. Ginagamit ng mga ito ang posisyon ng araw para mahanap ang direksyong kailangan lang puntahan. Tuwing tagsibol, naglalakbay ang mga ito ng ilang libong milya mula sa Mexico patungo sa Canada, at tuwing taglagas, bumabalik ito sa isang sagradong kakahuyan sa Mexico. Ginagawa nila ito taon-taon na magkakasamang naglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, nagkukumpul-kumpul ang mga ito sa mga puno tuwing gabi upang protektahan ang kanilang sarili mula sa lamig at mga mandaragit. Ang tawag ng group sa grupo ng mga paru-paro ay kaleidoscope. Hindi ba't napakagandang paglalarawan nito? Bawat isang paru-paro ay isang sa isang kaleidoscope ay pambihira at kakaiba. At ang tilang mahihinang nilikhang ito ay nilayo na tagapaglikha na magtaglay ng kakayang mabuhay, maglakbay, magpakarami at magparami ng buhay habang dumarap ang mga ito sa bulaklak at ikinakalat ang pollen. At bagamat magkakaiba ang bawat paru-paro, nagtutulungan ang mga ito para gawing mas maganda at sagana ang mundo. Tulad ng mga monarch butterfly, tayo ay naglalakbay pabalik sa ating tahanan sa langit kung saan muli nating makakapiling ang ating mga magulang sa langit. Tulad ng mga paru-paro, tayo ay binigyan ng mga banal na katangian na nagbibigay sa atin ng kakayahan na maglakbay sa buhay upang magampanan ang layunin ng ating paglikha. Katulad ng mga paru-paro, kung ang mga puso natin ay magkasama sa pagkakaisa, puprotektahan tayo ng Panginoon tulad ng pagtitipon sa inahing manok ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak at gagawin tayong isang magandang kaleidoscope. Mga bata, mga dalaga at binatilyo, mga kapatid, magkakasama tayo sa paglalakbay na ito. Upang makamit ang ating maluwalhating tadhana, kailangan natin ang isa't isa at kailangan natin magkaisa. Iniutos ng Panginoon sa atin, maging isa, at kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Si Jesucristo ang tunay na halimbawa ng pakikiisa sa kanyang Ama. Sila ay isa sa layunin sa pagmamahal at sa mga gawa ng kalooban ng anak ay napasakop sa kalooban ng Ama. paano natin matutularan ang perpektong halimbawa ng pakikiisa ng Panginoon sa kanyang Ama at maging lubos na kaisa sila at ang isa't isa. Isang magandang huwaran ang matatagpuan sa mga Gawa 1:14. Mababasa natin, ang mga lalaki ay nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae. Sa palagay ko, mahalaga na makita ang pariralang matibay na nangagkakaisa ng ilang beses sa aklat ng mga Gawa. Kung saan mababasa natin ang tungkol sa ginawa agad ng mga tagasunod ni Jesucristo matapos siyang umakyat sa langit bilang nilalang na nabuhay na mag-uli at pati na rin ang mga pagpapalang natanggap nila dahil sa kanilang mga pagsisikap. Mahalaga rin na nakita na may nakita tayong kalintulad na huwaran sa matatapat ng mga na nasa lupalop ng Amerika nung panong dumalaw at nagministeryo sa kanilang Panginoon. Ang ibig sabihin ng matibay na nangagkakaisa ay nagkakasundo, nagkakaisa at lahat ay magkakasama. Ang ilan sa mga bagay na ginawa ng mga banal ng may pagkakaisa sa dalawang lugar na ito ay sila ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo, nag-aral ng salita ng Diyos na magkakasama at naglingkod sa isa't isa ng may pagmamahal. Ang mga tagasunod ng Panginoon ay iisa sa layunin sa pagmamahal at sa mga gawa. Alam nila kung sino sila. Alam nila kung anong gagawin nila at ginagawa ito ng may pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Sila ay bahagi ng isang magandang kaleidoscope na kumikilos ng may matibay na pagkakaisa. Ilan sa mga pagpapalang natanggap nila ay napuspos sila ng Espiritu Santo. Nagkaroon ng himala sa kanila. Lumago ang simbahan, walang alitan sa mga tao, at pinagpala sila ng Panginoon sa lahat ng bagay. Maaari nating isipin na ang dahilan kung bakit sila lubos na nagkaisa ay dahil personal nilang kilala ang Panginoon. Sila ay malapit sa Kanya at sila ay mga saksi ng Kanyang banal na misyon, ng mga himalang ginawa Niya at ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Nakita at nahipon nila ang mga marka ng Kanyang mga kamay at paa. Nakakatiyak sila na Siya ang pinangakong Mesiyas, ang manunubos ng sanlibutan. Alam nila na Siya ang pinagmula ng lahat ng paggaling, kapayapaan, at walang hanggang pag-unlad. Bagamat hindi nakikita ng ating pisikal na mga mata ang tagapagligtas, maaari nating malaman na Siya ay buhay. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, kapag nagsisikap tayo na makatanggap ng personal na patotoo sa pamamagitan ng Espiritu Santo tungkol sa Kanyang banal na misyon, mas maunawaan natin ang ating layunin. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananahan sa ating mga puso. Magkakaroon tayo ng determinasyon na makiisa sa mga kaleidoscope ng ating mga pamilya, ward at komunidad at paglilingkuran natin ang isa't isa sa mas bago at mas mabuting paraan. Nangyayari ang mga himala kapag ang mga anak ng Diyos ay magkakasamang nagtutulungan na may patnubay ng Espiritu upang tulungan ng iba. Nakakarinig tayo ng maraming kwento tungkol sa pagmamahal sa kapwa na nakita sa mga tao sa oras ng kagipitan. Halimbawa, nang mapinsala ng matinding pagbaha ang lungsod ng Houston noong isang taon, hindi inalala ng mga tao ang sarili nilang pangangailangan at humayo para tumulong. Isang Elders Quorum President ang humingi ng tulong sa komunidad at isang grupo na binubuo ng 77 bangka ang kaagad na organisa. Lumibot ang mga sumaklolo sa mga apektadong lugar at inilipat ang mga pamilya sa isa sa ating mga meeting houses, kung saan sila ay kumanlong at nabigyan ng kinakailangang tulong. Magkasamang nagtulungan ang mga miyembro at hindi miyembro ng may iisang layunin. Sa Santiago, Chile, hinangad ng isang Relief Society President na tulungan ang mga imigrante sa kanyang komunidad na nanggaling sa Haiti. Sa pakikipagsanggunian sa kanyang mga priesthood leader, naisip niya at ng iba pang mga leader na magbigay ng Spanish classes sa migranting yon para mas makaangkop sila sa kanilang bagong komunidad. Tuwing linggo ng umaga, magkakasama natitipon ng mga missionary kasama ang masigasig nilang mga estudyante. Ang pagkakaisa na nadama sa gusaling yon ay isang nakakaantig na halimbawa ng mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan na naglilingkod ng may matibay na pagkakaisa. Sa Mexico, daang-daang miyembro ang nagbiyahe ng ilang oras para tumulong sa mga biktima ng dalawang malakas na paglindol. May dala-dala silang mga kagamitan, makinarya at pagmamahal para sa kanilang kapwa na magkakasamang magtipon ang mga voluntaryo sa isa sa ating mga meeting houses para tumanggap ng instruksyon. Napaiyak ang mayor ng lungsod na Ixhuatan na makita niya ang gayong pagpapahay ng dalisay na pag-ibig ni Kristo. Ang Panginoon ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataong magsanggunian na magkasama bawat buwan sa ating Priesthood Quorum at Relief Society upang tayong lahat ay maging mas aktibo sa pakikibahagi sa kaleidoscope ng ating ward o branch, isang lugar kung saan lahat tayo ay kabilang at kailangan. Bawat isa sa mga landas natin ay magkakaiba, subalit tinatahak natin ito ng magkakasama. Ang tinatahak natin ay hindi tungkol sa kung anong nagawa natin o kung saan na tayo. Ito ay tungkol sa kung saan tayo pupunta at kung ano ang kahinatnan natin ng may pagkakaisa. Kapag nagsasanggunian tayo ng may patnubay ng Espiritu Santo, makikita natin kung nasaan tayo at kung saan tayo kinakailangan. Binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng pangitain na hindi nakikita ng ating pisikal na mga mata dahil laganap sa atin ang paghahayag. At kapag pinasama-sama natin paghahayag na yan, mas makauunawa tayo. Kapag nagtutulungan tayo ng may pagkakaisa, ang layunin natin ay alamin at gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang motibasyon natin ay ang pagmamahal na nadarama natin sa Diyos at sa ating kapwa. At ang dapat na pinakahangarin natin ay masigasig na makagawa upang maihanda natin ang daan para sa maluwalhating pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ang tanging paraan para magawa natin ito ay matibay na magkaisa. Tulad ng Monarch Butterfly, magpatuloy tayo sa paglalakbay ng magkasama ng may pagkakaisa sa layunin na taglayin ng bawat isa ang sarili nating mga katangian at kontribusyon, nagtutulungan upang maging mas maganda at sagana sa mundong ito sa paunti-unting paghakbang at ayon sa kautusan ng Diyos. Ipinangako sa atin ng Panginoong Hesukristo na kapag tayo ay nagkakatipon sa Kanyang pangalan, Siya ay naroon sa gitna natin. Pinatotohanan ko na Siya ay buhay at Siya ay nabuhay na mag-uli noong magandang umaga ng tagsibol tulad ngayon. Siya ang monarko ng lahat ng monarko, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Naway magkaisa tayo sa at maging kaisa tayo ng Ama at ng Kanyang bugtong na anak. Ang aking panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We love and miss President Monson. Mahal natin at naalala si Pangulong Monson at mahal natin ang sinang-ayon si Pangulong Nelson. Napaka-espesyal sa aking puso si Pangulong Nelson. Noong ako isang bata pang ama, ang aming maliit na anak na lalaki ay umuwi sa isang araw mula sa paaran at tinanong sa kanyang ina, ano po ba ang trabaho ni Itay? Pagkatapos ay pinawag ito ng kanyang mga bawang klase at simulang ipagmalaking tungkol sa trabaho ng kanyang ama. Sinabi ng isa ng kanyang ama ay hepe ng pulisya ng lungsod. Samantala, ang isa ay nagmamalaking sinabi ng boss niya, boss ang tatay niya sa isang maling kumpanya. Kaya natanong tungkol sa kanyang ama, sinabi ng anak ko, natatrabaho ang tatay ko sa isang opusina sa computer. Pagkatapos, namapansin nito na hindi napabilib ang kanyang mga bawang kaibigan. Dinagdag niya nito. At saka, ang tatay ko ay boss ng Sansinukob. Sa palagay ko ay doon natapos ang pag-uusap nila. Sinabi ko sa asawa ko, panahon na para ituro sa kanya iba pang mga detalye tungkol sa plano ng kaligtasan at kung sino talaga namumuno. At kapag tinuturo natin sa ating mga anak ang plano ng kaligtasan, ang pagmamahal nila sa ating Ama sa Langit at sa tagapagligtas ay nadaragdagan habang natutuan nito na ay plano ng pagmamahal. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay nakasentro sa pagmamahal ng Ama at ng tagapagligtas para sa ating at pagmamahal para sa kanila at sa para sa isa't isa. Sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland, ang una at dakilang utos sa kawalang hanggan ay ang mahalin ng Diyos ng buo nating puso, kakayahan, pag-isip at lakas. Iyan ang una at dakilang utos. Subalit ang una at dakilang katotohanan sa kawalang hanggan ay mahal niya tayo ng kanyang buong puso, kakayahan, pag-isip at lakas. And it should be the foundation stone of our daily life. End quote. Being the foundation stone. Sa pagiging saligang bato ng ating buhay araw-araw, ang dalisay na pag-ibig ay kinakailangan sa lahat ng tunay na disipulo ni Hesukristo. Itinuro ni Propeta Mormon, kaya nga Mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong puso, lakas ng kayo ay mapuspos ng itong pag-ibig na kayang ipagkaloob sa lahat ng tunay ng mga tagasunod ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang pag-ibig o pagmamahal ay tunay na tanda ng lahat ng tunay na disipulo ni Jesucristo. Ang mga tunay na disipulo ay gustong maglingkod. Alam nila na ang paglilingkod ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at ng tipan na ginawa nila sa binyag. Ano man ang kanilang matungkulin sa simbahan o responsibilidad sa komunidad, nadarama nila ang mga ibayang hangaring mahalin at paglingkuran ang Panginoon at ang bawat isa. Ang mga tunay na disipulo ay gustong magpatawad. Alam nila na binayaran ng pagbabayad sala ng tagapagligtas ang lahat ng kasalanan at pagkakamali ng bawat isa sa atin. Alam nila na ang binayad niyang kabayaran ay kabayaran para sa lahat. Kasama binayaran ang mga espiritual na buwis, bayad at komisyon kaugnay ng mga kasalanan at pagkakamali. Ang mga tunay na disipulo ay madaling patawad at madaling humingi ng kapatawaran. Mahal ko mga kapatid, kung nahihirapan kayo magpatawad, huwag isipin ang ginawa ng iba sa inyo, kundi isipin ang ginawa para sa inyo ng Panginoon at madarama kayo ng kapayapaan na nakatutubos sa biyaya sa kanyang pagbabayad sala. Ang mga tunay na disipulo ay handang magpasakop sa kanilang sarili sa Panginoon na may kapayapaan sa kanilang puso. Sila ay napagpakumbaba at masunurin dahil mahal nila siya. May pananampalataya sila na lubos sa tanggapin ang kanyang kalooban, hindi lamang kung anong ginagawa niya, ngunit kundi paano niya at kailan niya ginagawa ito. Alam ng mga tunay disipulo na ang tunay na pagpapala ay hindi palagi ang gusto nila kundi ang nais ng Panginoon para sa kanila. Higit na minamahal ng tunay disipulo ang Panginoon kaysa sa mundo at matatag at hindi natitinag sa kanilang pananampalataya. Nananati silang malakas at matatag sa pabago-bagong magulong mundong ito. Gusto mong pakinggan ng mga tunay disipulo ang tinig ng Espiritu at ng mga propeta at hindi nalito na maraming tinig ng mundo. Gusto ng mga tunay na disipulo na tumayo sa mga banal na lugar at ninanais na gawing banal ang mga lugar kung saan sila nakatayo. Sama sila magpunta, dinadala nila ang pagmamahal ng Panginoon at ang kapayapaan sa mga puso ng ibang tao. Gusto ng mga tunay na disipulo na sundin ang mga kautusan ng Panginoon at sumusunod sila dahil mahal nila ang Panginoon. Kapag minamahal nila at tinutupad ang kanilang mga tipan, napapanibago kanilang mga puso at nagbabago ang likas nilang pagkatao. Ang dalisay na pag-ibig ay tunay na tanda ng lahat ng tunay na disipulo ni Jesucristo. Natutuhan ko ang dalisay na pag-ibig sa aking ina. Hindi siya miyembro ng simbahan. Isang araw, maraming taon na nakararaan, dinalaw ko ang aking ina na may sakit na cancer. Alam ko na malapit na siyang pumanaw, pero nag-alala pa rin ako dahil nahihirapan siya. Hindi ako umiimig, pero dahil kilala niya ako, sinasabi niya, alam ko nag-aalala ka. Pagkatapos ay nagulat ako nang hilingin niya na mahinang tinig. Maaari mo ba akong turuan magdasal? Gusto ko magdasal kasama ka. Alam kong nagsimula ka sa pagsabi ng mahal kong Ama sa langit. Pero anong sasabihin ko pagkatapos? Nalumuhod ako sa dibi kaya kama ay nanalangin siya para sa akin. Nakadama ako ng pagmamahal, hindi ko pa kailanman nadama noon. Ito ay simple, tunay, dalisay na pag-ibig. Kahit hindi niya alam ang tungkol sa plano ng kaligtasan, nasa kanyang puso ang plano ng pagmamahal. Ang plano ng pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ramdam niya ang sakit at nahirapan siya magdasal. Halos hindi ko marinig ang kanyang tinig, pero nakatitiyak ako na naramdam ko ang kanyang pagmamahal. Nalala ko at naisip ko, paano nakakaya pa ng isang taon na nakadarama na sobrang sakit ang magdasal para sa isang tao? Mas kailangan niya ito. Pagkatapos ay malinaw na dumating ang sagot sa aking isipan. Dalisay na pag-ibig. Mahal na mahal niya ako kaya't hindi niya naalala ang kanyang sarili. Sa kanyang pinakatindi paghihirap, minahal niya ako ng higit sa kanyang sarili. Ngayon, mahal kong mga kapatid, hindi ba't ito ang ginawa ng Panginoon? Mangyari pa sa isang walang hanggan na mas malawak na pananaw at sa gitna na kanyang pinakamatinding paghihirap sa halamanan ng gabing iyon. Siya ang nangailangan ng tulong na nagdusa sa paraang hindi natin kayang isipin o unawain. Ngunit sa huli, hindi niya inalala ang kanyang sarili at nalangin para sa atin hanggang sa mabayaran niya ang buong kabayaran. Paano niya nagawa ito? Dahil sa kanyang dalisay na pag-ibig para sa Ama na nagsugo sa kanya at para sa atin. Mahal niya ang Ama at tayo nang higit kaysa sa kanyang sarili. Nagbayad siya para sa isang bagay na hindi niya nagawa. Nagbayad siya sa mga kasalanan na hindi niya ginawa. Bakit? Dalisay na pag-ibig. Dahil siya nagbayad ng kabuuan, siya nagkaloob sa atin ng pagpapala na bunga ng pagbabayad niya kung tayo ay magsisisi. Bakit niya ipinagkaloob ito? Dahil sa dalisay na pag-ibig. Ang dalisay na pag-ibig ay tunay na tanda ng bawat na lahat ng tunay na disipulo ni Jesucristo. Sinabi ng Pangulong Thomas S. Monson, naway simulan natin ngayon sa araw na ito mismo na magpakita ng pagmamahal sa lahat na anak ng Diyos. Sila man ay ating mga kapamilya, kaibigan, kakilala lamang o hindi natin kakilala. Pagising natin tuwing umaga, magpasya tayo tumugon na may pagmamahal at kabaitan, anuman ang mangyari. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay Ebanghelyo ng pagmamahal. Ang pinakadakilang utos ay tungkol sa pagmamahal. Para sa akin, lahat ito ay tungkol sa pagmamahal. Ang pagmamahal ng Ama na nagsakripisyo ng kanyang anak para sa atin. Ang pagmamahal ng anak na nagsakripisyo ng lahat para sa atin. Ang pagmamahal ng ina o ama na binibigay lahat para sa kanyang mga anak. Ang pagmamahal ng mga tao na naglilikod ng tahimik at hindi na marami sa atin, ngunit alam na alam ng Panginoon. Ang pagmamahal ng mga tao na nagpapatawad sa lahat sa tuwina. Ang pagmamahal ng mga tao na nagbibigay ng higit pa sa kanyang tagap nila. Mahal ko ang aking Ama sa langit. Mahal ko ang tagapagligtas. Ang Ebanghelyo, ang simbahan, ang aking pamilya. Mahal ko magandang buhay na ito. Para sa akin, lahat ng ito ay tungkol sa pagmamahal. Naway ang araw ito, ang pag-alala ng pagkabuhay na mag-uli ng tagapagligtas, ay maging araw na espiritual na pagpapanibago para sa bawat sa atin. Naway ang araw ito ay simulan ng buhay na puno ng pagmamahal at saligang bato ng ating buhay araw-araw. Naway mapuspos ang ating puso ng dalisay na pag-ibig ni Kristo. Ang tunay na tanda ng lahat ng tunay na disipulo ni Jesucristo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Dear brothers and sisters, mahal kong mga kapatid, lubos kong pinasasalamatan ang pagkakataong maihayag sa inyo ang ilan sa aking nadarama. Ilang taon nang nakalipas, kaming mag-asawa ay naroon sa inaugural ceremony ng exhibit ng mga bata sa Church History Museum sa Salt Lake City. Sa pagtatapos ng seremonya, nilapitan kami ni Pangulong Thomas S. Monso at nang kamayan niya kami, sabi niya, magtiis at kayo ay magtatagumpay. Isang napakagandang payo at isang katotohanan na mangyari pa ay mapagtitibay nating lahat. Tiniyak sa atin ni Jesucristo na ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang ibig sabihin ng magtiis ay manatiling matatag sa pangakong magiging tapat sa mga kautosan ng Diyos sa kabila ng panunukso, labanan, at pagdurusa. Maging ang mga taong nagkaroon ng matitinding espiritual na karanasan at naglingkod ng tapat ay maaaring malihis o hindi maging aktibo kung hindi sila magtitiis hanggang sa wakas. Naway isa-isip at isa-puso natin palagi at ng buong lakas ang parirang hindi ito mangyayari sa akin. Nang magturo sa Jesucristo sa Capernaum, marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibigbaga ninyong magsialis din naman. Naniniwala ako na ngayon, itinatanong ni Jesucristo sa ating lahat na gumawa ng mga sagratong tipan sa kanya, ibigbaga ninyong
magsialis din naman. Dalangin ko na lahat tayo na pinagninilayan ang naghihintay sa atin sa mga kawalang hanggan ay may tugon ang isinagot ni Simon Pedro, "Panginoon, kaino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay ng walang hanggan." Maging matapat tayo sa ating pinaniniwalaan at nalalaman. Kung hindi tayo namumuhay ng ayon sa ating nalalaman, magbago tayo. Ang mga makasalanan na patuloy pa rin sa kanilang mga kasalanan ay lalo pang nalulubog sa kasamaan hanggang sa angkinin sila ni Satanas para sa kanyang sarili. Isinasapanganib ang pagkakataong magsisi, mapatawad, at mapagkalooban ng lahat ng mga pagpapala ng kawalang hanggan. Marami na akong narinig na pangangatwiran mula sa mga taong hindi na aktibo sa simbahan at nawalan ng tamang pagkaunawa sa layunin ng ating paglalakbay sa mundong ito. Hinihikayat ko sila na mag-isip mabuti at bumalik dahil naniniwala ako na walang sino man ang makakapangatwiran sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang mabinyagan tayo, gumawa tayo ng mga tipan, hindi sa sinumang tao, kundi sa tagapagligtas, pumapayag na taglayin sa ating sarili ang pangalan ng Hesukristo na may matibay na hangaring paglingkuran siya hanggang wakas. Ang pagdalo sa mga sacrament meeting ay isa sa pinakamahalagang paraan na masusuri natin ang ating determinasyon na maglingkod sa Kanya, ang ating espiritual na lakas, at ang paglago ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Ang pagtanggap ng sakramento ang pinakamahalagang bagay na ginagawa natin sa araw ng Sabat. Ipinaliwanag ng Panginoon ang ordinansang ito sa kanyang mga apostol bago siya namatay. Ganito rin ang ginawa niya sa lupalop ng Amerika. Sinabi niya sa atin na kung makikibahagi tayo sa ordinansang ito, magiging patotoo ito sa Ama na lagi natin siyang naaalala at ipinapangako niya na mapapasa atin ang kanyang espiritu. Sa pagtuturo ni nakababatang Alma sa kanyang anak na si Siblon, makakakita tayo ng mabubuting payo at babala na tutulong sa atin na manatiling tapat sa ating mga tipan. Tiyak ang hindi ka inaangat sa kapalaluan. Oo, tiyaking hindi ka nagmamalaki sa inyong sarili, karunungan, ni sa inyong labis na lakas. Gumamit ng katapangat, subalit hindi mapanupil, at tiyaking ding pigilin ang lahat ng inyong silakbo ng damdamin upang mapuspos ka ng pagmamahal. Tiyaking nagpipigil ka mula sa katamaran. Ilang taon na nakalipas habang nasa bakasyon, gusto kong sumukay sa kayak sa unang pagkakataon. Umupa ako ng kayak at puno ng sigla, naglayag ako sa dagat. Pagkatapos ng ilang minuto, napataob ng isang malaking alon ang kayak. Nang may matinding pagsisikap, hawak ang sagwan sa isang kamay at ang kayak sa isa pang kamay, nasakyan kong muli ang kayak. Sinubukan kong isagwan ang aking kayak pero ilang minuto pa, tumuob muli. Sinubukan ko pa, pero wala pa rin nangyari. Hanggang sa mayroong taong nagsabi sa akin na nakakalam sa paggamit ng kayak, na malamang ay may bitak ang kayak at pinasukan na ito ng tubig. Kaya pagewang-gewang ito at hindi makontrol. Hinila ko ang kayak sa pampang at inilis ko ang plug. At totoo nga, maraming tubig ang nakapasok doon. Iniisip ko kung minsan na naglalakbay tayo sa buhay ng may mga kasalanan tulad ng bitak sa aking kayak na humahad lang sa ating espiritual na pag-unlad. Kung magpapatuloy tayo sa ating mga kasalanan, nalilimutan natin ang ating mga tipan na ginawa sa Panginoon. Kahit na patuloy tayong tumatoob dahil sa kawalan ng balanse na likha ng mga kasalanan iyon sa ating buhay. Tulad ng mga bitak sa ating kayak, ang mga bitak sa ating buhay ay dapat ayusin. Ang ilang kasalanan ay nangangailangan ng higit pang pagsisisi kaysa sa iba. Kung gayon, Dapat nating itanong sa sarili, nasaan na tayo kung isaalang-alang ating pag-ugali at asal sa tagapagligtas at sa kanyang gawain? Nasa sitwasyon ba tayo ni Pedro nang ipagkailan niya sa Jesucristo? O naroon tayo sa puntong taglaynan natin ang pag-uugali at determinasyong taglay ni Pedro matapos niyang matanggap ang dakilang utos mula sa tagapagligtas? Dapat nating pagsikapang sundin ang mga kautosan at pagtunang mabuti ang mga kautosang pinakamahirap nating nasunod. Ang Panginoon ay lalagi sa ating tabi, tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan at kahinaan. At kung magpapakita tayo ng tapat na hangarin at kikilos ng naaayon, gagawin niya ang mahihinang bagay na maging malalakas. Ang pagsunod ay nagbibigay sa atin ng lakas na madaig ang kasalanan. Dapat din nating maunawaan na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nangangailangan ng pagsunod natin. Madalas nang hindi nalalaman ang resulta nito. Magmumungkahi ako ng formula na tutulong sa atin na magtiis hanggang wakas. Araw-araw magdasal at magbasa ng mga banal na kasulatan. Tuwing Linggo, tumanggap ng sakramento ng may bagbag na puso at nagsisising espiritu. Magbayad ng ating ikapu at buwan ng handog ayuno. Tuwing ikalawang taon, taon-taon para sa mga kabataan, i-renew ang temple recommend. Sa buong buhay natin, maglingkod sa gawain ng Panginoon. Naway mapatatag ang ating isipan ng mga dakilang katotohanan ng Ebanghelyo. At naway mapanitili natin walang bitak ang ating buhay na nakahadang sa ating ligtas na paglalakbay sa dagat ng buhay na ito. Ang pagtatagumpay sa paraan ng Panginoon ay may kapalit. At ang tanging paraan upang makamit ito ay ibigay ang hinihingi nitong kapalit. Lubos ako nagpapasalamat na ang ating tagapagligtas ay nagtiis hanggang wakas at isinagawa ang kanyang dakilang nagbabayad salang sakripisyo. Siya ay nagdusa para sa ating mga kasalanan, sakit, depresyon, dalamhati, mga kahinaan at pangamba, at alam niya kung paano tayo tulungan, kung paano tayo pasiglahin, aliwin, palakasin upang makapagtiis tayo at matamo ang putong na nakaalaan para sa mga hindi nadaig. Magkakaiba ang buhay para sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may mga panahon ng pagsubok, panahon ng kaligayahan, panahon ng pagpapasya, panahon ng pagdaig sa mga balakid at panahon na sinasamantalan natin ang mga pagkakataon. Ano man ang ating kalagayan, pinatototohanan ko na palaging sinasabi ng ating Ama sa Langit na mahal kita. Tutulungan kita. Kasama mo ako. Huwag sumuko. Magsisi at magtiis sa landas na ipinakita ko sa iyo. At tinitiya ko sa iyo na magkikita tayong muli sa ating celestial na tahanan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are grateful to Sister Alberto. Papasalamat ako kay Sister Alberto at kay Elder Civic sa kanilang mga mesahe. Pag-isipan po ninyo, mga kapatid. Ang mga napakagagaling na mga disipulo nito ng Panginoon na mga nitibo ng Amerika, sa South America at sa Europe, ay tinuruan tayo ng isang mensahe bilang mga disipulo ni Kristo. Sundin natin kanyang mga utos at tayo'y magiging okay. Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pagkanta ng koro ng Panginoon Hari. Pagkatapos ng pagkanta, ikalulugod natin makinig kay Pangulong Henry B. Eyring, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Susundan siya ni Pangulong Dallin H. Oaks bilang unang tagapayo sa unang panguluhan.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na magsalita sa inyo ngayon sa Sabat ng Panginoon sa pangkalahatang kumpirensya ng kanyang simbahan. Nagpapasalamat ako sa panahong ito ng Sabat sa pangkalahatang kumpirensya ng kanyang simbahan at sa Pasko ng Pagkabuhay. Nagpapasalamat ako sa masalangit para sa kaloob ng kanyang pinakamamahal na anak na voluntaryong pumarito sa mundo upang maging manunubos. Nagpapasalamat ako na malaman ako nagbayad sa halasya para sa ating makasalanan at bumangon sa pagkabuhay na mag-uli. Araw-araw ay napagpapala ako na malaman ko na dahil sa kanyang pagbabayad sa hala, ako ay mabubuhay muli balang araw upang mabuhay magpakailanman kasama ang isang mapagmahal na pamilya. Nalalaman ko ang mga bagay na iyon sa pamamagitan ng tayong paraan para malaman sino man sa atin. Ang Espiritu Santo ay nangusap sa aking isipan at puso na ang mga ito ay totoo, hindi lamang ng minsan, kundi ng madalas. Kinailangan ko ang patuloy na kapanatagang iyan. Lahat tayo dumaraan ng trahedya kung saan kailangan natin ang pagtitiyak ng Espiritu. Nadama ko yan noong akong nakatayo sa tabi ng aking ama sa ospital. Minasdan namin ang aking ina na sandali naghihingalo. At pagkatapos ay wala na. Namasdan namin ang kanyang mukha, nakangiti siya na maglaho ang sakit. Pagkaraman ng ilang tahimik na sandali, una nagsalita ang si itay, sinabi niya, nakauwi na ang batang musmos. Mahina niyang sinabi yon. Tila panatag siya. Sinabi niya ang isang bagay na alam niyang totoo. Tahimik niyang inayos ang mga personal na gamit ni inay. Lumabas siya papunta sa pasilyo ng ospital upang pasalamatan ang bawat isa sa mga nurse at mga doktor na nagsikaso kay inay ng maraming araw. Nasa aking ama ang patnubay ng Espiritu Santo ng sandaling iyon para madama, malaman, at magawa ang ginawa niya na sa araw na iyon. Tumanggap siya ng pangako tulad ng iba na mapasaka nila ang kanyang Espiritu upang makasama nila. Umaasa ko ngayon na madagdagan ang inyong hangarin at inyong kakayahan na matanggap ang Espiritu Santo. Tandaan, siya ang pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos. Ang ama at ang anak ay ang mga nilalang na nabuhay na mag-uli. Ang Espiritu Santo ay isang personaheng Espiritu. Kayo ang nagpapasya kung malugod ninyo siyang tatanggapin sa inyong puso at isipan. Ang mga kondisyon para matanggap ang pagpapalang iyan mula sa langit ay nilinaw sa mga salitang binanggit tuwing Linggo. Ngunit marahil ay hindi palaging tumitimo sa ating puso at isipan. Upang sa atin ang Espiritu, dapat nating laging alalahanin ang tagapagligtas at susunin ang kanyang makautusan. Ang panahon ito ang taon na tumutulong sa atin na maalala ang sakripisyo ng tagapagligtas at ang kanyang pagbago mula sa libingan bilang nilalang na nabuhay na mag-uli. Marami sa atin ang nailalarawan ang mga senaryong iyon sa ating isipan. Minsan ay naroon akong nakatayo kasama aking asawa sa labas ng libingan sa Jerusalem. Maraming naniniwala na iyon ang libingan kung saan lumabas ang ipinakong tagapagligtas bilang nabuhay na muli at buhay na Diyos. Sumenyas ang mag-aalang na tour guide at sinabi sa amin, halika kayo, tignan ninyo ang libingan, walang laman. Imukot kami para makapasok. Nakita kami isang batong upuan sa may dingding. At sa aking isipan, ay nakita ko pa ang isang senaryo. Sa totoong tulad na nakita namin ng Arnen, iyon ay tungkol kay Maria na iniwan ng mga apostol sa libingan. Iyan ang pinakita sa akin ng Espiritu at narinig sa aking isipan at napakalinaw na parang naroon ako. Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayon, samantala siya umiiyak, siya ay yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya dalawang anghel na nakaramtan at nakaupo ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan na kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. At sinabi sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nilang aking Panginoon at hindi ko maaalam kung saan na nila siya inilagay. Pagkasabi niyang yun, siya'y lumingon at nakita nakatayo si Jesus at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siya, sa pag-aakalang niya ay maghahalaman, ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabi mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at akin siyang kukunin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Lumingon siya. At nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ibig sabihin ay, "Guro." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin sapagat hindi pa ako nakarat sa aking ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabi mo sa kanila, akit ako sa aking ama at iyong ama at aking Diyos at iyong Diyos." Nanalangin ako na tulutan akong madama kahit bahagya ang nadama ni Maria sa libingan at ang nadama ng dalawang disipulo sa daang patungong Emmaus. Habang naglalakad sila, nakasama ng nabuhay na mag-uling tagapagligtas na inaakalang siya ang bisita sa Jerusalem. At siya'y kanina at siya sabi, "Tumuloy ka sa amin sapagkat kumagami na at kumikilin ng araw," at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. At nangyari nang siya'y nakaupo na kasala lang sa tulang ng pagkain. At kanyang tinampot ang tinapa at binasbasan at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang paningin. At sila'y nangasabihan, "Hindi pa ka nag-alab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?" Ilan sa mga salitang ito ay binanggit sa sacrament meeting na dinaluhan ko mahigit 70 taon na nakararaan noong mga sa panahon ito ng sacrament meeting na ginaganap sa gabi. Madilim sa labas, inawit ang kongregasyon ang pamilyar na salitang ito. Narinig ko ang mga ito ng maraming beses. Ngunit ang hindi ko malilimutan ay ang nadama ko sa isang partikular na gabi na iyon noon. Mas napalapit ako sa tagapagligtas dahil dito. Marahil kung babanggitin ko salita ay muli na maguginita ang naramdaman natin. Manatili sa ating tabi pagkat kumagabi, anino takip silin ang siyang nalalabi. Sa puso ko at tahanan, maging panauhin, manatili sa aking tabi, aking Panginoon, paglalakbay sa piling niyo sa puso ko tugon, ligay ng aking buhay. Ang wika niyo'y tinig, Panginoon, kumagabi, naway manatili, pagmatili, mastan, kumagabi. Panginoon, manatili, mastan, kumagabi. Ang higit na mahalaga kaysa sa alaala ng mga payari ay ang alaala ng Espiritu Santo na umaanti sa ating puso at sa patuloy na pagpapatibay sa katotohanan. Ang higit na mahalaga kaysa makita ang ating Ama o maalala ang salitang sinabi o nabasa ay ang paggunita sa damdamin kalakip ng banayad na tinig ng Espiritu. Bibihira kong madama ang eksaktong nadama ng mga nagdakbay sa daan patungo sa Emmaus na banayad na pag-alab sa puso. Kadalasan ito ay damdaming banayad at tahimik na katiyakan. Nasa atin ang walang katumbas na pangako ng Espiritu Santo bilang mapasa atin at binigyan din niya tayo ng tamang paraan para makamtan ang kaloob na iyan. Ang mga salitang ito ay sinabi ng otorisadong tagapaglingkod ng Panginoon habang nakapatol sa ating ulan ang kanyang mga kapay. Tumanggap ng Espiritu Santo. Sa sandaling iyon, nakatitiyak tayo na siya ay isusugo. Ngunit ang obligasyon natin ay piliing buksan ang ating puso para tanggapin ang tulong ng Espiritu habang buhay. Ang karanasan ni Propetang Joseph Smith ay makatutulong sa atin. Sinimulan at pinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod na isinasaisip ang kanyang sariling karunungan ay hindi sapat upang malaman kung anong landas at tatahak niya. Binili niyang pakumbaba sa harapan ng Diyos. Pagkatapos, nagpasya si Joseph na magtanong sa Diyos. Nanalangin siya na may pananampalataya na sasagot ang Diyos. Dumating ang sagot nung siya ay bata pa. Dumating ang mga mensaheng iyon na kinailangan niyang malaman kung paano nanaisin ng Diyos na itatag kanyang simbahan. Pinanatag at pinatubayan siya ng Espiritu Santo sa buong buhay niya. Sinunod niya ang inspirasyon kahit mahirap ito. Halimbawa, tumanggap siya ng direksyon. Walang utos na ipadala ang 12 sa England sa panahon kailangan niya siya. Ipinadala niya siya. Tinanggap niya pagwawasto at kapanatagan mula sa Espiritu na siya ay nakabilanggo at ang banal ay dumanas sa matinding pang-uusig at siya ay sumunod na nagpunta siya sa Carthage kahit alam niya na nanganganib ang kanyang buhay. Si Propetang Joseph Smith ay nagpakita ng halimbawa para sa atin kung paano tatanggap ng patuloy na espiritual na patnubay at kapanatagan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang unang ginawa niya ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang pangalawa ay manalangin ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ang pangatlo ay lubos na sumunod. Ang pagsunod ay maaaring manguhulugang pagkilos kaagad, maaaring manguhulugang maghanda, o maaaring matiyaga maghintay para sa karagdagang tagubilin. At ang pang-apat ay manalangin para malaman ang nangangailangan at nasa puso ng iba at kung paano sila tutulungan para sa Panginoon. Nanalangin si Joseph para sa banal na dumaranas na pighati nung siya'y nakabilanggo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang mga propeta ng Diyos habang sila ay nananalangin, humihingi ng inspirasyon, tumanggap ng tagubilin at kumikilos ayon dito. Nakita ko kung gaano sila kadalas ipinagdaanan sa mga taong minamahal at pinaglilingkuran nila. Ang pagmamalasakit nila sa iba ang tila nagbubukas ng kanilang mga puso para makatanggap ng inspirasyon. Maaaring maging ganyan din tayo, ganyan din sa inyo. Tutulungan tayo ng inspirasyon tumanggap, matanggap ang maglingkod sa iba para sa Panginoon. Naranasan ko na yan katulad ko. Minsan ay sinabi ng bishop ko sa akin, noong panahon may nadaramang hirap sa kanyang sariling buhay aking asawa, tuwing nababalitaan ko na may isang tao sa ward na nangangailangan ng tulong, at kapag punta na ako doon, naroon ng asawa ko, paano niya nagagawa iyon? Siya ay tulad ng mga dakilang tagapaglingkod sa kaharian ng Panginoon. Tila dalawang bagay ginagawa nila. Ang dakilang tagapaglingkod ay naging karapat-dapat sa Espiritu Santo at sa tuwing ay kasama nila ito. At naging karapat-dapat sila sa kaloob ng pag-ibig sa kapwa na siyang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Ang mga kaloob na iyon ay lalo pang nag-iibayo sa kanila kapag ginagamit nila mga ito sa paglilingkod dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Ang paraan kung paano nakatutulong ang panalangin, inspirasyon at pagmamahal ng Panginoon sa ating paglilingkod ay mahusay na isinalarawan sa mga salitang ito. Kung kayo'y nagsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos at ako'y dadalayan ng sama at kayo bibigyan ng ibang mga aliw upang siyang suma inyong magpakailanman. Sa makatawid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ang sanlibutan sapagkat hindi ninyo siya nakikita, hindi nakikilala man siya, ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwanan mag-isa. Ako'y paparito sa inyo. Kakaunti ang panahon at hindi ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyo makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay at mga buhay rin naman kayo. Sa araw na iyo'y makilala ninyo, ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang mayroon ng aking mga utos ay tinutupad ang mga yaon at siya umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siyang ibigin ko. At ako'y nagpapakahayag sa kanya. Ibinabahagi ko ang aking personal na patotoo lang ang masasandaling ito ay inaalala kayo. Alam ang inyong nadarama at ang mga espiritual at temporal na pangailangan ng lahat na nakapaligid sa inyo. Nagpapatotoo ako na isinugo ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo sa lahat ng mayroon ng kaloob na iyan at humihingi ng pagpapalang iyan. At hindi pinipilit ng Ama ni ng Anak at ng Espiritu Santo ang kanilang sarili sa ating buhay. Malaya tayo makapipili. Sinabi ng Panginoon sa lahat, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at nabukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay magkakalooban ng upong kasama ko sa aking luklukan. Kaya ako naman na nagtatagumpay at umupong kasama ng kamasala sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Dalangin ko ng buong puso na marinig ang tinig ng Espiritu na sagana ipinadala sa inyo, at dalangin ko na palagi niyong buksan ang inyong puso upang matanggap siya. Kung kayo ay hihingi ng patnubay na may tunay na layunin na may pananampalataya kay Hesus Kristo, tatanggapin ninyo ito sa paraan ng Panginoon at sa kanyang panahon. Ginawa iyan ng Diyos sa batang si Joseph Smith. Ginagawa niya iyan sa inyong mga sa ating buhay na propetang si Pangulong Russell M. Nelson. Nilagay niya kayo sa buhay ng iba pang mga anak ng Diyos para mapaglingkuran sila para sa Kanya. Alam ko iyan hindi lamang dahil sa nakita ng aking mga tao, kundi dahil higit na lahat ibinulong ito ng Espiritu sa aking puso. Nadama ko na noon pa man ang pagmamahal ng Ama at ng Kanyang pinakamamahal anak para sa lahat ng anak ng Diyos sa daigdig, na ito ay para sa Kanyang mga anak sa daigdig ng mga Espiritu. Nadama ko kapanatagan at patuloy ng Espiritu Santo. Dalangin ko madama kayo ng kakilakan bilang inyong tagabay sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, mga kapatid, like you, I have been kagaya ninyo, ako ay nabasbasan at nainspira ng mga mensahe, musika at damdamin ng panahong ito. Alam ko nagsasalita ko para sa inyo at maraming salamat sa ating mga kapatid na naging instrumento sa kamay ng Panginoon na ibinigay sa atin at nagpalakas sa atin sa panahong ito sa atin. Nagpapasalamat ako na makapagsalita sa inyo sa araw na ito ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon ay nakikiisa tayo sa iba pang mga Kristiyano na nagdiriwa ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo. Para sa mga miyembro ng ang simbahan ng Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, ang literal na pagkabuhay na maguli ni Hesukristo ay isang haligi ng ating pananampalataya. Dahil naniniwala tayo sa nakatala sa Biblia at Aklat ni Mormon tungkol sa literal na pagkabuhay na maghuli ni Hesukristo, naniniwala rin tayo sa napakaraming turo sa banal na kasulatan na ang pagkabuhay na maghuli na tulad niyon ay mangyayari sa lahat ng mortal na nabuhay sa mundong ito. Ang pagkabuhay na maghuli ay nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ayon sa tawag dito ni Apostol Pedro, ang buhay na pag-asang iyan ay ang matibay nating paniniwala na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng ating pagkatao, kundi isang mahalagang hakbang na maawaing plano ng ating Ama sa Langit para sa kaligtasan ng Kanyang mga anak. Kinakailangan sa planong iyan ang pagbabago mula sa pagiging mortal patungo sa pagiging immortal. Pinakamahalaga sa pagbabagong iyan ang dapit hapon ng kamatayan at ang malwalhating umaga na ginawang posible ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at tagapagligtas na ipinagdiriwang natin sa linggong ito ng pagkabuhay. Sa isang magandang himno na isinulat ni Eliza R. Snow, inaawit natin, "Dakila malwalhatit sadyang ganap, hangaring tayo'y matubos. Pag-ibig, awa at katarungan ay nagtutugma ng lubos." Bilang bahagi ng banal na plano at ng pagkakatugmang iyon, nagtitipang tayo sa mga pulong kabilang ang kumperensyang ito upang turuan at hikayatin ang isa't isa. Ngayong umaga, nadama kong gamiting tema sa aking mensahe ang itinuro ni Alma sa kanyang anak na si Hillaman na nakatala sa aklat ni Mormon. Sa pamamagitan ng maliliit at mga karaniwang bagay, ay naisa sa katuparan ang mga dakilang bagay. Tinuruan tayo ng maraming maliliit at mga karaniwang bagay sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Kailangan nating mapaalalahanan na kapag pinagsasama-sama sa pagdaan ng panahon, ang tila maliliit na bagay na ito ay magsasakatuparan ng mga dakilang bagay. Marami ng mensahe tungkol sa paksang ito, ang mga general authority at ang iba pang mga iginagaling ng mga guro. Napakahalaga ng paksang kaya't nadama ko na talakayin itong muli. Naipaalala sa akin ang malakas na puwersa ng maliliit at mga karaniwang bagay sa pagdipas ng panahon dahil sa isang bagay na nakita ko noong ako'y naglalakad isang umaga. Narito ang bagay na kinunan ko ng litrato. Ang makapal at matibay na konkretong bangketa ay nagbibitak-bitak na. Dahil ba ito sa malaki at malakas na puwersa na tumutulak mula sa ilalim? Hindi. Ang mga bitak na ito ay sanhi ng dahan-dahan at unti-unting paglaki ng isa sa mga ugat na gumagapang mula sa kalapit na puno. Narito pa ang isang katulad na halimbawa na nakita ko sa isa pang kalsada. Ang puwersang nagpabitak sa makakapal na konkretong bangketang ito ay napakaliit para masukat sa araw-araw o ng buwanan. Ngunit ang epekto nito sa paglipas ng panahon ay napakalaki. Gayon din kalakas ang epekto sa pagdaan ng panahon ng maliliit at mga karaniwang bagay na itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan at mga buhay na propeta. Isipin ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan na itinuro sa atin na gawing bahagi ng ating buhay araw-araw. O isipin ang mga personal na panalangin at pagluhod at pagdarasal ng pamilya na regular na ginagawa ng mga matatapat na banal sa mga huling araw. Isipin ang attendance sa seminary para sa mga kabataan o mga institute class para sa mga young adult. Bagamat bawat isa sa mga gawaing ito ay tila maliliit at karaniwan, sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay humahantong sa matinding espiritual na paglakas at pag-unlad. Nangyayari ito dahil ang bawat isa sa maliliit at mga karaniwang bagay na ito ay nagaanyaya ng patnubay ng Espiritu Santo, ang tagapagpatotoo na nagbibigay ng kalinawan sa atin at gumagabay sa atin patungo sa katotohanan, sabi nga ni President Eyring. Ang isa pang pinagmumula ng lakas at pag-unlad ay ang patuloy na pagsisisi. Kahit na sa tila maliit na pagkakamali, ang pagsusuri natin sa ating sarili ay makatutulong sa atin para malaman natin kung paano tayo nagkamali at kung paano natin mas mapagbubuti ang ating sarili. Ang pagsisising yan ay dapat munang gawin bago tumanggap ng sakramento tuwing Linggo. Ang ilang mabubuting gawa na dapat isaalang-alang sa prosesong ito ng pagsisisi ay nakasaad sa himnong, "Ako ba'y may mabuting, may kabutihang nagawa? Ako ba'y may kabutihang nagawa? Ako ba ay nakatulong na? Nakapagpasaya, nakapagpasigla? Kundi, ay bigong talaga. May napagaan bang pasanin ngayon dahil ako ay tumulong? Ang mga nanghihina, nalunasan ba? Nang kailangan, ako'y naroon ba?" Talagang maliliit na bagay ang mga ito. Ngunit tiyak na ang mga ito ay mabubuting halimbawa ng kung ano ang itinuro ni Alma sa kanyang anak na si Hillaman, at ang Panginoong Diyos ay nagsasagawa ng mga pamamaraan upang isakatuparan ang kanyang dakila at mga walang hanggang layunin. At sa pamamagitan ng napakaliit na pamamaraan ay isinasakatuparan ng Panginoon ang kaligtasan ng maraming tao. Si President Stephen C. Wheelwright ay nagbigay sa mga nakikinig sa Brigham Young University, Hawaii, ng nakapupukaw na paglalarawang ito tungkol sa itinuro ni Alma. Pinatotohanan ni Alma sa kanyang anak na ang talagang huwarang sinusunod ng Panginoon kapag nananampalata tayo sa Kanya ay sumusunod sa Kanyang payo. Sa maliliit at mga karaniwang bagay, ay Kanya tayong pinagpapala ng maliliit na himala sa araw-araw at pagdaan ng panahon ng kagilagilalas na mga gawa. Itinuro ni Elder Howard W. Hunter na kadalasan ang karaniwang mga tungkulin ang may pinakamalaking positibong epekto sa buhay ng iba kumpara sa mga bagay na napakadalas iugnay ng mundo sa kadakilaan. Isang mapanghikayat na turo na walang kaugnayan sa relihiyon tungkol sa ganito ring alituntunin ang nagmula sa dating si Senator Dan Coats ng Indiana na nagsulat ng, "Ang tanging paghahanda para sa nag-iisang mahalagang desisyong iyon na magpapabago ng buhay o maging ng isang bansa ay iyong daan-daan at libu-libong desisyon na hindi ganong pinag-isipan desisyon na humubog sa pagkatao. Desisyon na tila hindi mahalaga na personal na ginawa. Ang mga personal na desisyon na iyon na tila hindi mahalaga ay kinapapalooban ng mga paraan kung paano natin ginugugol ang ating oras, ano ang pinanonood natin sa telebisyon at sa internet, ano ang binabasa natin, ang sining at musika na ginagamit natin sa trabaho at sa tahanan, ang gusto nating libangan, at kung paano natin ginagawa ang ating pangako na maging tapat at totoo. Isa pang tila maliit at karaniwang bagay ay ang pagiging magalang at masayahin natin sa ating pakikisalamuha sa iba. Wala ni isa sa mga kanais-nais na malaliit at mga karaniwang bagay na ito ang mag-aangat sa atin sa mas dakilang mga bagay kung hindi natin ito palagi at patuloy na gagawin. Sinabi ni Pangulong Brigham Young, "Ang ating buhay ay binubuo ng maliliit karaniwang pangyayari na kapag pinagsama-sama ay nagiging mahalaga at kabuuan ng buhay ng isang lalaki o babae. Napaliligiran tayo ng mga impluwensya ng media at paghina ng kultura na hihila sa atin para ibaba ang ating pamantayan kung hindi tayo patuloy na magiging matatag. Upang makausad pasalungat sa agos patungo sa ating walang hanggang mithiin, dapat patuloy tayong sumagwan. Makatutulong kung bahagi tayo ng isang kuponan na magkakasamang sumasagwan tulad ng mga nakikita sa larawang ito. Upang magamit pa ang halimbawang yan, napakalakas ng agos na kung hihinto tayo sa pagsagwan, tayo ay aanuring pababa patungo sa destinasyong hindi natin hinangad, ngunit tiyak na hindi natin maiiwasan kung hindi tayo patuloy na magsisikap na sumulong." Matapos magkwento tungkol sa tila maliit na pangyayari na may mahalagang ibinubunga, sinabi ni Nephi, "At sa gayon, nakikita natin na sa pamamagitan ng maliliit na pamamaraan ay maisasagawa ng Panginoon ang mahalagang bagay." Nakatalasa, lumang tipan ang isang malinaw na halimbawa nito. Doon ay mababasa natin kung paano pinahiran ng mababangis na ahas ang mga Israelita. Maraming taong namatay sa tuklaw ng mga ito. Nang manalangin si Moises para gumaling sila, inainspirasyonan siyang gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. Pagkatapos, pag may nakagat ng ahas, ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Isang maliit na bagay na nagbunga ng himala. Gayunman, tulad ng paliwanag ni Nephi nang ituro niya ang halimbawang ito sa mga taong naghihimagsik laban sa Panginoon, bagamat naghanda ang Panginoon ng isang karaniwang paraan para gumaling sila, dahil sa kagaanan ng paraan o kadalian nito, marami ang nangasawi. Ang halimbawang yan at ang turong yan ay nagpapaalala sa atin na ang kagaanan ng paraan o kadalian ng iniutos na gawain ay hindi nangangahulugang hindi mahalagang kamtin ang mabuti nating hangarin. Gayon din, ang maliliit na pagsuway o maliliit na kabigo ang gawin ang mabubuting gawain ay hihila sa atin pababa patungo sa isang bagay na binalaan tayo na iwasan. Ang Word of Wisdom ay nagbigay ng halimbawa tungkol dito. Malamang na hindi masusukat ang epekto sa katawan ang isang sigarilyo o minsang pag-inom ng alak o minsang paggamit ng droga. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang epekto nito ay matindi at maaring hindi mapagaling. Alalahanin ang bitak sa bangketa dahil sa paunti-unting paglaki ng ugat sa puno. Isang bagay ang tiyak. Ang kakilakilabot na ibubunga ng paggamit ng anumang bagay na nakalululong tulad ng mga droga na pumipinsala sa ating katawan o mga pornografikong material na nagpaparumi sa ating isipan ay lubos na maiiwasan kung hindi tayo kailanman gumamit nito kahit minsan. Maraming taon na ang nakalipas, inilarawan ni Elder M. Russell Ballard sa mga nakikinig sa isang pangkalahatang komperensya kung paano ang maliliit at mga karaniwang bagay ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto at nakapipinsala sa kaligtasan ng isang tao. Itinuro niya, tulad ng maninipis na hibla na bumubuo sa isang sinulid na nagiging isang tali, at sa huli ay nagiging isang lubid, ang maliliit na bagay na ito kapag pinagsama-sama ay nagiging napakatibay at hindi mapapatid. Dapat na patuloy nating isaisip ang malaking nagagawa ng maliliit at mga karaniwang bagay sa pagpapalakas ng espiritualidad. Kasabay nito, dapat nating malaman na gagamitin ni Satanas ang maliliit at mga karaniwang bagay para akayin tayo sa kabiguan at kalungkutan. Nagbigay si President Wheelwright ng babala na tulad yon sa mga nakikinig sa kanya sa BYU Hawaii, kapag hindi natin ginawa ang maliliit at karaniwang bagay, humihina ang pananampalataya, tumitigil ang mga himala at ang pagsulong sa Panginoon at kanyang kaharian ay nahahadlangan at pagkatapos ay nagsisimula tayong manghina dahil ang paghahangad sa kaharian ng Diyos ay napapalitan ng mga hangaring temporal at mga makamundong ambisyon. Upang maprotektahan laban sa pinagsama-samang negatibong epekto na nakapipinsala sa ating espiritual na pag-unlad, kailangan nating sundin ang espiritual na huwara na nauugnay sa maliliit at mga karaniwang bagay. Inilarawan ni Elder David A. Bednar sa BYU Women's Conference. Marami tayong matututuhan tungkol sa katangian at kahalagahan ng espiritual na huwarang ito mula sa paraan ng pagdidilig ng tubig ng paunti-unti sa lupa kumpara sa pagdilig ng maraming tubig na hindi naman kinakailangan. Ipinaliwanag niya, ang tubig na idinilig ng paunti-unti sa araw-araw ay nagsisisip-sip ng malalim sa lupa at ginagawang mas basa ang lupa kung saan mapapalaki ng malusog ang mga halaman. Sa gayon ding paraan, kung tayo ay nakatuon at patuloy na tumatanggap ng paunti-unting espiritual na pagkain, ang mga ugat ng Ebanghelyo ay malalim na titimo sa ating kaluluwa, magiging matatag at magkakaroon ng matibay na pundasyon at magbubunga ng kamangha-mangha at masarap na bunga. Ang espiritual na huwaran ng maliliit at mga karaniwang bagay na nagsasakatuparan ng mga dakilang bagay ay nagbubunga ng katatagan at hindi pagkatinag, malalim na katapatan at lubos na pananalig sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang Ebanghelyo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith ang alituntuning ito sa mga salitang nakatala ngayon sa doktrina at mga tipan. Huwag ituring na maliit na bagay ang mga ito ng sinumang tao sapagkat marami pang may kinalaman sa mga banal na nakasalalay sa mga bagay na ito. Kaugnay sa pagsisikap na maitatag noon ang simbahan sa Missouri, nagpayo ang Panginoon ng pagtitiis dahil ang lahat ng bagay ay kinakailangan mangyari sa kanilang panahon. Pagkatapos ay binigyan niya ang magandang turo na ito. Dahil dito huwag mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat kayo ay naglalagay ng saligan ng isang dakilang gawain at mula sa maliliit na bagay nagmumula iyong dakila. Naniniwala ako na hagad nating lahat na sundin ang iniutos ni Pangulong Russell M. Nelson na magpatuloy sa paglakad sa landas ng tipan. Ang katapatan na gawin ito ay napapalakas ng patuloy na pagsunod sa maliliit na bagay na itinuro sa atin ng Ebanghelyo ni Hesukristo at ng mga lider ng kanyang simbahan. Pinatototohanan ko siya at hinihiling na kanyang pagpalain ang lahat ng nagsisikap na manatili sa kanyang landas ng tipan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Nagpapasalamat kami kay Pangulong Irene at Pangulong Oak sa kanilang mga mensahe at sa Mormon Tabernacle Choir para sa magandang musikang nailan nila ngayong umaga ng Easter. Pribilehyo ko na ngayong magsalita sa inyo, mga kapatid. Kasunod ng aking mensahe, mawakasan ng korong pulong nito sa pagkatanang His Reason. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas ng panalangin si Elder Joaquin E. Costa ng 70. Ang pribilehyo makatanggap at makasama kayo ngayong linggo ay napakaganda. Wala nang mas nararapat kaysa gunitain ang pinakamahalagang pangyayaring naganap sa mundong ito sa pamamagitan ng pagsamba sa pinakaimportanteng nilalang na nabuhay sa mundong ito. Sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw, sinasamba natin siya na nagsagawa ng kanyang walang hanggang pagbabayad sala mula sa halamanan ng Getsemani. Siya ay handang magdusa para sa makasalanan at kainan ng bawat isa sa atin at sa pagdurusang ito ay naranasan niya na labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat. Siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo at bumangon muli sa ikatlong araw bilang unang nabuhay na maguling anak ng ating Ama sa Langit. Mahal ko siya at pinatotohanan ko na siya ay buhay. Siya ang namumuhay at gumagabay sa kanyang simbahan. Kung wala ang walang hanggang pagbabayad sala ng ating manunubos, wala ni isa sa atin ang magkakaroon ng pag-asa makabalik sa ating Ama sa Langit. Kung wala ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang kamatayan na ang wakas. Dahil sa pagbabayad sala natin tagapagligtas, naging posible ang buhay na walang hanggan at kawalang kamatayan para sa lahat. Dahil sa kanyang kagilagilalas na misyon at sa kapayapaang ibinibigay niya sa kanyang mga tagasunod, napanatag kami ng asawa kong si Wendy noong gabi ng January 2, 2018. Nang magising kami sa tawag sa telepono, nagsasabi sa amin na sumakabilang buhay na si Pangulong Thomas S. Monson. Lagi naming naalala si Pangulong Monson. Iginagalang namin ang kanyang buhay at ang kanyang pamana. Sa kanyang malakas espiritualidad, nag-iwan siya na hindi malilimutang impluensya sa lahat ng nakakilala sa kanya at sa simbahan na kanyang minahal. Noong Linggo, January 14, 2018, sa silid sa itaas ng Salt Lake Temple, ang unang panguluhan ay muling inorganisa sa simpleng ngunit sagradong huwarang itinatag ng Panginoon. At kahapon, sa kapitapitagang kapulungan, itinaas ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo ang kanilang mga kamay upang pagtibayin ang naunang ginawa ng mga apostol. Mapagkumbaba kong pinasasalamatan ang inyong pagsangayon. Nagpapasalamat din ako sa mga naunang humawak ng tungkuling ito. Isang pribileyo para sa akin na maglingkod sa quorum ng 12 apostol sa loob ng 34 na taon at makilala ng personal ang 10 sa nakaraang 16 na pangulo ng simbahan. Marami akong natutuhan mula sa bawat isa sa kanila. Malaki rin ang pasasalamat ko sa aking mga ninuno. Lahat ng 8 na 8 kong lolo at lola sa tuhod ay nabinyagan sa simbahan sa Europe. Isinakripisyo ng matatapat na taong ito ang lahat-lahat para makarating sa Siyon. Gayunman sa mga susunod na henerasyon, hindi lahat ng aking mga ninuno ay nanatiling tapat. Bunga nito, hindi ako lumaki sa tahanang nakasentro sa Ebanghelyo. Mahal ko ang aking mga magulang. Napakalaga nila sa akin at itinuro nila sa akin ang mga aral na kailangan ko. Lubos ko silang pinasasalamatan sa masayang tahanang ibinigay nila sa akin at sa aking mga kapatid. Subalit kahit bata pa lang ako noon, alam ko na may kulang sa buhay ko. Isang araw sumakay ako ng pampublikong sasakyan at pumunta sa LDS Bookstore para maghanap ng aklat tungkol sa simbahan. Gustong-gusto kong malaman ang tungkol sa Ebanghelyo. Nang mapag-aralan ko ang Word of Wisdom, gustong-gusto din ang mga magulang kong batas na yon. Kaisang araw nung bata pa ako, pumunta ako sa basement namin at binasag sa sementadong sahig ang lahat ng bote ng alak.
I
Naasahan ko na paparusahan ako ng aking ama. Ngunit wala siyang sinabi ni isang salita. Habang nagkakaisip ako at nagsimula ng maunawaan ang kadakilaan ng plano ng ama na sa langit, madalas kong sinasabi sa aking sarili, ayoko na lang kahit anong regalo sa Pasko. Ang gusto ko lang ay maibuklod sa aking mga magulang. Ang pinakahihintay ko na pangyayari yan ay naganap lamang nung lampas na sa 80 taon ng aking mga magulang. At nangyari ito, hindi ko milarawan ng sapat ang kagalakan ko ng araw na yon. Nung maramdaman ko na ako'y nabuklod sa kanila. Noong 1945, habang nag-aaral pa ako ng medisina, pinakasalan ko si Dancel White sa Salt Lake Temple. Kami ay binayaan ng siyam na napakababait na anak na babae at isang pinakamamahal na anak na lalaki. Nag-iisa. Ngayon, ang aming patuloy na lumalaking pamilya ang isa sa mga lubos na nagpapaligaya sa akin. Noong 2005, matapos ang halos 60 taong pagsasama bilang mag-asawa, aking mahal na si Dancel ay biglang pumanaw. Sa ilang panahon, halos malugmok ako sa pagdadalamhati. Ngunit ang mensahe ng Pasko ng pagkabuhay at ang pangako ng pagkabuhay na maguli ang nagpalakas sa akin. Kasunod niyan ay inilapit ng Panginoon sa akin si Wendy Watson. Ibinuklod kami sa Salt Lake Temple noong April 6, 2006. Mahal na mahal ko siya. Siya ay kahanga-hangang babae. Isang malaking pagpapala sa akin, sa aming pamilya at sa buong simbahan. Bawat isa sa mga pagpapalang ito ay dumating dahil sa paghahangad at pakikinig sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Sinabi ni Pangulong Lorenzo Snow, ito ay malaking pribileyo ng bawat banal sa mga huling araw na karapatan nating matanggap ang mga pahiwatig ng Espiritu sa bawat araw ng ating buhay. Isa sa mga bagay na paulit-ulit na ikinintal ng Espiritu sa aking isipan mula nung matawag ako sa bagong tungkulin bilang Pangulo ng Simbahan ay ang kahandaan ng Panginoon na ihayag ang kanyang isipan at kalooban. Ang pribilehyong makatanggap ng paghahayap ay isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng mga paghahayag ng Espiritu Santo, tinutulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga matuwid na hangarin. Sa isang operating room, habang nakatayo ko sa tabi ng pasyente, hindi sigurado kung paano gagawin ang bagong pamamaraan sa pag-opera, ay naranasan kong inilalarawan ng Espiritu Santo sa aking isipan ang dapat gawin. Para mas mahikayat ko si Wendy na magpakasal sa akin, sinabi ko sa kanya, alam ko ang paghahayag at kung paano matanggap ito. Ang nakatutuwa sa kanya na nalaman ko kalaunan na ugali pala niya ay pinagdasal niya na niya ito at tumanggap din ang sarili niyang paghahayag tungkol sa amin. Kaya malakas ang loob niyang sumagot ng oo. Bilang miyembro ng quorum ng 12 apostol, ipinagdasal ko araw-araw na makatanggap ng paghahayag at nagpapasalamat sa Panginoon sa tuwing mangungusap siya sa aking puso at isipan. Isipin niyo ang himalang iyon. Ano man ang ating tungkulin sa simbahan, maaari tayong manalangin sa ating Ama sa Langit at tumanggap ng patnubay at direksyon. Mabalaan sa panganib at kaguluhan at mabigyan ng kakayahan na gumawa ng mga bagay na hindi natin kakayanin ng mag-isa. Kung talagang tatanggapin natin ang Espiritu Santo at matututuhang makilala at maunawaan ang kanyang mga pahiwatig, magagabayan tayo sa malalaki at maliliit na bagay. Kamakailan itong kailangan kong pumili ang dalawang tagapayo na napakahirap para sa akin na gawin. Iisip ko kung paano ko magagawang pumili ng dalawa lamang mula sa 12 kalalakihan na aking minamahal at iginagalang. Nalalam ko na nakabatay ang mabuting inspirasyon sa mahusay na impormasyon, mga panalangin kong kinausap ng sarilinan ang bawat apostol. Pagkatapos ay pumasok ako sa isang pribadong sili sa templo at hiningi ang kalooban ng Panginoon. Pinatototohanan ko na iniutos ng Panginoon na piliin ko sina Pangulong Dallin H. Oaks at Pangulong Henry B. Eyring na maglingkod bilang aking mga tagapayo sa unang pangulohan. Ngayon din, pinatototohanan ko na may inspirasyon din ng Panginoon ang pagtawag kina Elder Gong at Elder Suarez na maordina bilang kanyang mga apostol. Malugod ko silang tinatanggap sa natatanging kapatirang ito ng paglilingkod. Na magtipon kami bilang kapulungan ng unang panguluhan at ang quorum na 12, ang mga silid na aming pinagpupulungan ay naging mga silid ng paghahayag. Damang-dama na naroon ang Espiritu. Kapag nahihirapan kaming lutasin ang mga komplikadong bagay, isang kasiyasiyang proseso ang nagaganap habang malayang ipinapahayag ng bawat apostol ang kanyang nasasaisip at mga pananaw. Bagamat sa una ay magkakaiba ang aming mga pananaw, ang pagmamahal namin sa isa't isa ay nananatili. Ang aming pagkakaisa ay tumutulong sa amin na mahiwatigan ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang simbahan. Sa aming mga pulong, hindi ba tayo sa pagpapasya ang pananaw ng nangkararami? Pinakikinggan namin ang isa't isa ng may panalangin hanggang sa magkaisa kami. At kapag ganap ng sumang-ayon ng lahat, nadarama naming pinag-iisa kami ng Espiritu Santo na lubos na nagpapasaya sa amin. Nararanasan namin ang nalaman ni Propetang Joseph Smith nang ituro niya sa pagkakaisa ng damdaming nagtatamo tayo ng kapangyarihan sa Diyos. Walang miyembro ng unang pangulohan o quorum na 12 apostol ang magdidesisyon para sa simbahan ng Panginoon ng ayon sa sarili niyang palagay. Mga kapatid, paano tayo magiging mga lalaki at babae, mga tagapaglingkod na katulad ni Kristo, na nais ng Panginoon na kahinatnan natin? Paano tayo makakahanap ng sagot sa mga tanong na nakababalisa sa atin? Kung may anumang naituro ang kagilagilalas na karanasan ni Joseph Smith sa Sagradong Kakayahan, ito ay katotohanan ng bukas ang kalangitan at ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga anak. Nagbigay si Propetang Joseph Smith ng huwaran na susundan natin sa paglutas ng ating mga tanong. Dahil naikahit sa pangako ni Santiago na kung tayo nagkukulan ng karunungan, ay tanungin natin ang Diyos. Tinanong mismo ng batang si Joseph ang Ama sa Langit. Nangaganda at naghanap siya ng personal na paghahayag at ang kanyang paghahanap ang nagbukas sa huling dispensasyong ito. Sa gayon din paraan, anong mabubuksan sa inyo ng inyong paghahanap? Anong karunungan ang kulang sa inyo? Ano sa palagay ninyo ang kailangan ninyong malaman o maunawang kagad? Tularan ang halimbawa ni Propetang Joseph, humanap ng tahimik na lugar na palagi niyong mapupuntahan. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ibuhos ang inyong puso sa inyong Ama sa Langit. Humiling sa Kanya ng kasagutan at kapanatagan. Ipanalangin sa pangalan ni Jesucristo ang inyong alalahanin, ang inyong mga takot, mga kainaan, o ang pakainaasam ng inyong puso. Patapos, makinig. Isulat ang mga naisip ninyo. Itala ang inyong nadama at isagawa mga bagay na pinahiwatig sa inyong gawin. Habang inuulit ninyo ang prosesong ito araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, kayo ay uunlad sa lituntunin ng paghahayag. Talaga bang nais ng Diyos na mausap sa inyo? Oo. Gayun din, maaaring iunat ng tao ang kanyang maliit na bisig upang pigilin ang ilog ng Missouri sa kanyang nakatalagang daan upang hadlangan ang pinakamapangyarihan sa pagbubuhos ng kaalaman mo sa langit sa mga ulo ng mga banal sa mga huling araw. Hindi na ninyo kailangang itanong kung anong totoo. Hindi na ninyo kailangang isipin
kung sino ang ligtas na mapagkakatiwalaan ninyo. Sa pamamagitan ng personal na paghahayag, magkakaroon kayo ng sariling patotoo ng aklat ni Mormon ay salita ng Diyos, na si Joseph Smith ay propeta. At ito ang simbahan ng Panginoon. Ano man ang sabihin o gawin ng ibang tao, walang makapag-aalis ng patotoo na ikinintal sa inyong puso't isipan sa kung ano ang totoo. Hinihimo ko kayong dagdagan pa ang espiritual na kakayahan. Ang kakayahan ninyo makatanggap ng personal na paghahayag sapagkat ipinangako ng Panginoon na kung kayo ay hihingi, kayo ay makatatanggap ng paghahayag sa paghahayag ng kaalaman sa kaalaman upang inyong malaman ang mga hiwaga at mapayapang bagay. Yaon na nagdadala ng kagalakan. Yaon na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Napakarami pang bagay na nais ng Ama sa langit na malaman ninyo. Tulad ng itinuro ni Elder Neil A. Maxwell, sa mga may matang nakakita at mga tayong nakaririnig, malinaw na binibigay ng Ama ang mga lihim ng sansinukob. Walang makapagbubukas ng kalangitan ng higit sa magagawa ng pinagsama-samang kadalisayan, lubos na pagsunod, masigasig na paghahanap, araw-araw na pagpapakabusog sa mga salita ni Kristo sa aklat ni Mormon, at pag-uukol palagi ng oras para sa templo at gawain sa family history. Tsak na may mga pagkakataon sa pakiramdam ninyo ay tila sarado na ang kalangitan, ngunit ipinapangako na kung patuloy kayong magiging masunurin, nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa inyo. At kung matiyaga kayong maghihintay sa takdang panahon ng Panginoon, ibibigay sa inyo ang kalaman at pangunawang hangad ninyo. Bawat pagpapalang inilaan ng Panginoon para sa inyo, pati na mga himala, ay susunod na darating. Iyon ang gagawin sa inyo ng personal na paghahayag. Maganda ang pananaw ko sa hinaharap. Ito ay mapupuno ng mga oportunidad para sa bawat isa sa atin na umunlad, makatulong, at maihatid ang ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. Ngunit nababatid ko rin ang mga mangyayari sa mga darating na araw. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng kaguluhan at tumitinding salungatan. Ang social media at ang mga 24 oras na pagbabalita ay inaatake tayo ng walang humpay na mga mensahe. Kung gusto nating magkaroon ng pagkakataong masuri ang bawat iba't ibang opinyon at mga pilosopiya ng tao na sumisira ng katotohanan, kailangan tayong matutong tumanggap ng paghahayag. Ang ating tagapagligtas at manunubos na si Hesus Kristo ay gagawa ng ilan sa kanyang mga pinakadakilang gawain ngayon at hanggang sa kanyang muling pagparito. Makakakita tayo ng mahimalang palatandaan na ang Diyos Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ay namumuno sa daigdig na ito sa karingalan at kaluwalhatian. Ngunit sa darating ng mga araw, hindi magiging posible na espiritual na makaligtas kung walang patnubay, tagubilin, at nakapagpapanatag na impluwensya ng Espiritu Santo. Mga mahal kong mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na dagdagan ang inyong spiritual na kakayahan na tumanggap ng paghahayag. Tulutan ninyo ang pasong ito ng pagkabuhay na magdulot ng pagbabago sa inyong buhay. Magpasyang gawin ang spiritual na bagay na kailangan upang matamasa ang kaloob ng Espiritu Santo at marinig ang tinig ng Espiritu ng mas madalas at mas malinaw. Katulad ni Moroni, ipinapahayag ko sa inyo ngayong linggo ng pagkabuhay na lumapit kay Kristo at manangan sa bawat mabuting kaloob. Simula sa kaloob ng Espiritu Santo, kung aling kaloob ay magpapabago sa inyong buhay. Tayo ay mga tagasunod ni Hesus Kristo. Ang pinakamahalagang katotohanan na pagtitibayan sa inyo ng Espiritu Santo ay si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siya ay buhay. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama, ating huwaran, at ating manunubos. Ngayong linggo ng pagkabuhay,
ginugunita natin ang kanyang pagbabayad salang sakripisyo, ang kanyang literal na pagkabuhay na maguli, at ang kanyang kabanalan. Ito ang kanyang simbahan na ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Pinatototohanan ko ito ng may pagmamahal sa bawat isa sa inyo. Sa sagradong pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
Ang mahal naming anak, Ama sa Langit, mahal ka namin, Ama, at nagpapasalamat kami sa Yeso Kristo sa pagkakataong ito na makinig sa inyong propeta at maramdaman ang pagmamahal niya sa amin. Maramdaman namin ang kanyang malaking puso para sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong anak na si Yeso Kristo. Nagpapasalamat kami sa inyong simbahan and sa pagbabayad sala ng iyong anak. Nagpapasalamat kami, Ama, na kami ay nagdarasal na ang paghahayag ay makarating sa amin at kami ay mapalapit sa inyo at mapalakas kami at sa paghingi namin siya sa panalangin na mapalapit sa iyong anak na si Yeso Kristo. Mapagkumbaba kami nagbibigay ng bagay nito sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
Thank you. This has been a broadcast of the 188th Annual General Conference.
8 taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at mga pangkalahatang opisyal na simbahan. Ang musika ay inilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-sipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.